habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa salaasa taariikhduna ay tahay 13 bishii May ee sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weli bogga v o a somali.com. idaacaddan caawiya dunidana dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal idaacaddan caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a booqashada madaxweynaha Soomaaliya ee magaalada Baydhabo.
U soo booqanay oon u nimiday inaan dadka la wadaagno laba fariimood oo aad iyo aad muhiim u ah, salaam iyo marxabeyn, iyo duruufahooda ay ku nool yihiin inaan aragno oo aan ka ra'yi ka qaadanno waa qodobka ugu weyn u ahay. Labada qodob waxay kala yihiin mid waaye nabadaan ku baaqnay.
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan taariikhda baadhista shidaalka Soomaaliya.
dhinaca guushka u dhexday shirkadihii xoogaa waxay bilaabeen hesitation, dibay usoo dhigeen, waa ka baqeen Soomaali. Politically Soomaaliya waxay noqotay unstable, meel undemocratica, unstable ah oo askar ay xukunkii wadaan oo xoogaa laga baqay ayay noqotay.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Mareykanka ayaa shaaciyay in la xidhay nin Kenya u dhashay oo baxsad ahaa oo lala xidhiidhinayo darooga iyo duurjoogta. Saxaafadeeda goordhoweed la soo saaray ayaa lagu sheegay in iyagoo ka duulaya xog ay ka heleen bulshada ay qaybta dembi baadhista, Mareykanka iyo mas-uuliyiinta ammaanka Kenya ay iskaashi ka sameeyeen soo qabashada Badru Cabdulcasiis Saalax bishan May 3-keedii, islamarkaana uu ku jiro gacanta booliiska Nairobi. xogta horseeday qabashada Saalaxna ay timi kadib shaacintii bishan May 26-keedii ee ahayd abaalmarinta xogta horseeda soo xidhitaanka eedaynta iyo weliba dacwadeynta Saalax iyo weliba Cabdilxuseen Axmed. Eric Nedler, ku xigeenka safaaradda Mareykanka ee Nairobi, ayaa qoraal la soo saaray ku yidhi, waanu soo dhoweynaynaa warka ah in Cabdicasiis Saalax la qabtay. Tani ma aanay suurto gasheen taageerada bulshada la-aanteed. Cabdixuseen Axmed weli wuu maqan yahay, waanu sii wadaynaa baaqa bulshada ee xogta horseedaysa soo xidhitaankiisa. ugu dambeyntii ayaa warkana lagu sheegay in qaybta wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee dembiyada qorshaysan ee caalamiga ee barnaamijka abaalmarinta uu bixinayo abaalmarino ashkhaasta la raadinayo si guul ah si loogu dacwadeeyo, iyadoo intaasina la sii raaciyay in qofka xogta laga helayna uu qarsoonaan doono si loo ilaaliyo qofkaasi. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda Yurub Josep Borrell ayaa maanta sheegay in xayiraadda midooda Yurub ay ku soo rogeen soo dejinta inta badan saliidda Ruushku ay ka dhigan tahay in Ruushku helo khayraad iyo dhaqaale kooban oo uu ku maalgeliyo dagaalka. Borrell ayaa sheegay inkastoo midooda Yurub aanay Ruushka ka joojin karin in ay wax ka iibiyaan macaamiishooda kale, hase yeeshee ay dalalka Yurub ahaayeen macaamiisha ugu muhiimsan, islamarkaana ay aqbali doonaan qiimo hooseeya. hogaamiyaasha midooda Yurub ayaa waqti dambe isniintii isla waafaqay inay xayiraan 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan saliidda laga keeno Ruushka, taasoo qayb ka ah iskaashiga lagu kordhinayo cadaadiska Ruushka, iyadoo lagu xisaabtamayo geesta kale saameynta dhaqaale ay ku yeelanayso qaar ka mid a dalalka midooda Yurub ee aadka ugu tiirsan saliidda Ruushka. xayiraadan ayaa jaraysa saliidda Ruushka ee lasoo mariyo badda, iyadoo ka reebaysa amaba gaar ka yeelaysa saliidda lasoo mariyo amaba lagu keeno dhuumaha. ugu dambeyntiina kooxda caalamiga ayaa kormeerta warbaahinta ayaa maanta ka dalbatay kooxda Taalibaan ee xukunta dalka Afghanistan inay si degdeg ah u baadhaan 2 saxafiyiin oo la waayay islamarkaana kuwii falkaasi ku kacay cadaaladda la horkeeno. Cali Akbar Khayr Qawa iyo weliba Jamaaluddiin Daldaar ayaana la garanayn meel ay jaan iyo cidhib dhigeen 24-kii bishan markaasoo labadoodaba lagu waayey magaalada caasimadda oo afghanistan ee kabul, waxaana sidaasi sheegay qaraabadooda iyo weliba dadkii ay wada shaqaynayeen. khayrkhawa oo sawir qaaday iyo weliba wariye u ahaa wargeys maxalli ah oo lagu magacaabo subxal kabul ayaa ka baxay aaga kontesagai iyo caasimadda subaxnimadii si uu war usoo tibiyo, sidoo kalena uu tago jaamacad uu dhiganayay. Tan iyo xilligaas ayaa la sheegay sida ay amaba xuseen hooyadii iyo weliba walaalkii aan wax wara laga helin, waxaanay u sheegeen warkaasi warbaahinta maxalliga dalkaasi afghanistan, iyagoo sidoo kale sheegay inay la xidhiireen kooxda daalibaan oo ay uga shakisan yihiin inay door ku leeyihiin wariyaha naftuubkiisa, balse ay dafireen kooxdaasi inay wax lugu ku leeyihiin. Daldaar ayaa isaguna madax ka ahaa idaacadda codka Gardiis ee ku taala gobolka koonfur bari dalkaasi ku yaala ee Baktiya, waxaanay qoyskiisa iyo weliba mas-uuliyiintii la shaqaynayay ay si toosa ugu eedeeyeen inay daalibaan xidheen, balse inaanay garanaynin sababta rasmiga ah ee ay u xidheen wariyahaasi. Dhegeystayaal, warkiina waa nagayntaas. idwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imaraysa magaalada Washington. Aan ku bilowna, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka degay magaalada Baydhabo safarkiisii ugu horreeyey ee uu ku tago gudaha Soomaaliya. Safarkan ayaa la sheegay inuu qeyb ka yahay socdaal uu madaxweynuhu ku tegi doono maamul goboleedyada, kaasoo loogu magacdaray tareenka nabadda. Madaxweynaha ayaa inta uu ku maraya booqashadiisana sida oo kale diiradda lagu saari doona arrimo ay ka mid yihiin dib u heshiisiinta, abaaraha, iyo weliba xasilooni siyaasadeed. Wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan inoo haya.
Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa sheegay inay aad ugu farxeen safarkiisa ugu horreeya madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya doorashadiisa kadib inuu ka bilaabo magaalada Baydhabo kormeerka uu madaxweynaha federaalka Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagayo gobollada iyo maamul goboleedyada dalka. Madaxweynaha koonfur galbeed wuxuu kale u caddeeyey inay jiraan abaaro xooggan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo duunyada, wuxuuna codsaday in garab laga siiyo maamulkiisa sidii loo caawin lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wafdigiisa ballaaran oo na soo booqday maanta si qurux badan oo qiimo badanna lagu soo dhaweeyey oo dowladnimo iyo dowlad jacayl ay ku jirto, sharaf weynay noo tahay. Runtii waxay noqonaysaa maanta maalin taariikha madaxweynihii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ka bilaabay booqashadiisa ugu horreysay dowlad goboleedka koonfur galbeed, gaar ahaan caasimadda ku meel gaarka ah, isaga oona weli aan xilliga calimasaarkii aan la gaarin. Kormeerkii ugu horreeyey oo uu ku maraayay dalka Soomaaliya iyo isteedyada dhan aan ka noqonay, sharafay noo tahay, aadaan ugu faraxsannahay. Mudane madaxweyne, soo dhowow waddankaadii, dadkaadii ku soo dhowow, meel lagaa jecel yahay ku soo dhowow. Dad dowladnimada iyo nabadda iyo wada noolaashaha iyo Soomaalinimada ay ku weyn tahay ku soo dhowow. Waxaan ballan kaa qaadaynaa inaan mabda'a ah in Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la ah, aad waddo ay kaala shaqayso heshiiska Soomaaliya iyo heshiiska iyo nabadda ummadda Soomaaliyeedna aan hormuud u noqono hadduu Ilaahay yidhaaho. Intaas waxaa dheer, muddo dheer waxaa jiray abaaro iyo barakac oo ay mid bini aadan gacantiis lagu kasbaday oo ay keentay colaadda shabaabka uu ummadda dhibaateeyey, go-doonka joogtada ah oon kala go' lahayn, iyo dhibaatada iyo culayska uu ku hayo shabaabka aaday dadku u saamaysay. Barakac badanaa jiro. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa iyadana dadkaas inuu Ilaahay baa abaarta bixiya, Ilaahay abaarta uu ka qaado, sida labadan beri noo soo bilaabatay roobabka ahna uu Ilaahay noo sii wado, ayagana aan ka shaqayna sidii dib ay deegaanadoodii ugu noqon lahaayeen oo ay tacabkoodii iyo ay u heli lahaayeen.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna hadlay markii uu Baydhabo soo gaaray ayaa sheegay inuu u yimid magaalada Baydhabo siduu u ogaan lahaa xaaladda ay ku nool yihiin dadka Baydhabo iyo inuu ku baaqo dib u heshiisiin guud beelaha koonfur galbeed.
Magaaladan magaalo taariikhi ah, Soomaaliya taariikh badan ku leh,
duruufihii kala duwanaa uu dalka soo maray midba taariikhdeeda kula waaya. Waxaan u soo booqannay oon u nimiday inaan dadka la wadaagno laba fariimood oo aad iyo aad muhiim u ah, salaan iyo marxabeyn, iyo duruufahooda ay ku nool yihiin inaan aragno oo aan ka ra'yi ka qaadanno waa qodobka ugu weyn u ahay. Labada qodob waxay kala yihiin, mid waaye nabadaan ku baaqnay dalka, waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in la nabadoobo, la walaaloobo, la heshiiyo. Soomaaliya heshiisa dunidan heshiisla ah. Waxaan rabnaa Soomaalida inay heshiiso nabadduna ma deegaankan caam uu ku yahay, dib u heshiisiinta uu caam ku yahay, dhaqankiisa iyo habnololeedkiisa ay ka mid tahay dib u heshiisiinta iyo wada noolaanshaha iyo dadka Soomaaliyeed soo dhaweyntooda. Meesha sababahan uga bilownay booqashadan halkan uga bilownay ayay ka mid tahay.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa dhanka kale wuxuu ka hadlay abaaraha ka jira gobollada Koonfur Galbeed.
Dalka duruufo adag ayaa ka jira oo dhanka abaaraha ah. Alxamdulilah, Ilaahay ayaa mahadle, magaaladan Baydhabo iyo agaarkeeda shalay iyo maantaba roobab fiicana ka da-ay. Markaan soo degaynana biyaha meel kasta waa yiileen. Ilaahay nabad lagu beerto oo lagu daaqsado dadka Allah siiyaan leena. Duruufaha dadka soo maray xilliyadii dhowaay ee abaartu ay keentay xanuun badan inagu hayaan, dadkaas duruuf Soomaaliyeed ee duruufaysanna inaan aragno xaaladooda sida ay ku sugan tahay, si aan fariintooda u gaarsiino Soomaalida inteeda kale iyo caalamkaba aan u gaarsiino deegaankan inta ku nool iyo sida yihiin.
Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa inuu safaro ku bixiyo qaar ka mid a gobollada dalka iyo maamul goboleedyada. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Wagaag dhegeystayaal, Atoosh aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Labadii maamood ee u dambeysay ayay biyo la-aana baahsan la soo diristay qaxoontiga ku nool xeryaha qaxoontiga ee Ifo oo ka tirsan xeryaha Dhadhaab, waxaana taasi lala xidhiidhinaya iyadoo aana shidaal la keenin ceelashii biyaha ay ka cabayeen qaxoontiga xerada Ifo. Biyo la-aantan ayaa sababtay in dadku ay biyo u raadsadaan deegaana ka fog xerada oo aanay hubin inay biyo ka soo helayaan. Wariyaha V O A xeryaha qaxoontiga ee Dhadhaab, Axmed Nuur Maxamed Cabdillaahi Yogol, ayaa warbixintan inoo haya.
Qaar ka mid a qaxootiyada ku nool xerada qaxootiga Ifo oo xilli ay ku guda jireen raadinta biyaha ayaa waxay oga warrameen V O A biyo la-aantan haysata saameynta ay ku yeelatay.
Magacaygu waa Geed Nuur Ibraahim, ku nool xerada Ifo. Aad iyo aad aan tabanaynaa biyo la-aanta jirta, waayo dad baana maanta inta fadhi hadda oo biyo la-aana ka tabanaya. Marka laba beri yaan biyo la-aanne, taas la awligeed maxaan rabnaa UNHCR inay macnaha biyaha noo soo deyso oo shaalka ku soo aabon.
Marka Geedi, maadaama aad ka mid tahay qaxooti ku nool xeradan qaxootiga Ifo, saameyn intee le'eg baa idinku yeelatay biyo la-aantan?
Ugu yeesho waayo maanta xaafad meel la jooga layahay dadko dhan waakan oo mar kastaba karootooyinka wax kastaba biyo raadinaya. Marka saameyn xoog leh ugu yeesho ujeedaa ciyaalkii, maamooyinkii, hataa nin kastaba wareegaya maanta meel kasta maamta biyo laga heli kala ninkas ugu wareegaya.
Magacaygu waxaa Raxmaan Maxamed Faarax. Ilaa shalay, ilaa maanta, ilaa caruurteen waa wada didaynaa biyo la-aana awgeed. Waaga siduu u baryay gurigeenagii wax dab la saarta male biyo male. Dhibaatadaas aad noo wajahda oo Ilaahay nagu ogsoon yahay.
Marka biyo la-aantan ee ka jirta xerada qaxootiga Ifo, waxaan joognaa 8 saac oo maalinimo cagadaha la wareegaysaan, sidoo kale taa dadka cagadaha la wareegay waxaa ka mid ah hooyooyin, gabdha yaryara, iyo sidoo kale rag. Marka saameyn intee le'eg baa idinku yeelatay biyo la-aanta?
Ilaa shalayo maanta noogu dhib badan, saa'id aad baan u wareegaynaa. Xalay habeenka ahay oon baan naseexinay waa inay caruurtayda wali qaas ahaan 5 ilmada aniga aan leeyahay hadda waxaan fili qaxootigood sasalisudoo wareegaysana saa'id baan ugu rafaad qabnaa wallaahi bilaa oonka. Ilaa shalayo maanta aad buu noo wajahay dhibaato, saa'id uu nagu hayaa ilmaha dugsiga iyo iskuulka noo dhiganaya, xataa gacmaha ku dhaqanaya mala waxay laqaayeen mala waxay ilmihii meesha aad lahayn dhaaraanka yulifoonka cadda wixii ku dhaqan lahaayeen male rafaad saa'id baa nahasta walaalayaal, hataa wixii lala qayb baa nagu daran kowda marka ugu hor horta wixii la cabilaya baa nagu daran. Marka waa shalay maanta dhibaatada maana ugu badan. Ilaa maanta dhambasaanaan wareegayna wax 8 saac kalix ama ahan ilaa maanta. Ilaa maanta dhambasaan baan wareegayna. Marka ilaa shalay maantana nagu dhib badan oraxda kama fariisano dhibaatadaasaan qabnaa hadaan qaxootiganahay Ifo. Isaasaad imaanaysan si deg deg biyo inay noogala soo gaaraan jeclana.
Dhanka kale, Cabdulaahi Cusmaan Xaaji Aadan oo ka mid a guddiga xerada qaxootiga Ifo ahna gudoomiye ku xigay xirgeenka xerada qaxootiga if ayaa v o a u sheegay in labadii maalmoodii ugu dambaysay aan wax shidaala la keenin ceelasha ay ka cabayeen dadka ku nool xerada qaxootiga ifo.
Muddo laba beri ah waxaa ka jira kaamka biyola'aan, laakiin dhibaatada haddana haysata waxay tahay shidaalka matoorada lagu shubi lahaa dadka maaragta biyaha ugu soo saari lahaa. Waxaa bixisa u n h c r ta muddo laba maalmood ah biyo lama helin. Saddex ceel oo ka mid a ceelasha xerada qaxootiga ifo ayaa fadhiyo aan shaqaynayna. U n h c r mar walba waan u sheegnaa, mar walba riboodyada waan u gudbinnaa, wax isbeddel ana kuma hayno. Marka hay-adda u n h c r waxaan u sheegaynaa iyo cid kastoo ay khusayso in si degdega shidaalkii matoorada lagu shubi jiray loola soo gaaro xerada qaxootiga ifo.
Xerada qaxootiga ifo oo ah xeradii ugu horreysay ee sagaashamayadii loo hor asaasay xeryahan qaxootigii dhadhaab ayaa xilligan waxaa ku nool in ka badan 70,000. Biyola'aantana waxay saameyn ku yeelatay dadka nugul iyo sidoo kale kuwa xanuunada kala duwan la daala dhacaya ee biyaha sida tooska ugu tirsan. Biyola'aantan haddii ay sii socoto ayaa saameyn fara badan oo dhanka nolosha waxay ku yeelanaysaa qaxootiyada ku nool xerada qaxootiga ifo. Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol, v o a, xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
Haatanna dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo hayo Haaruun Macruuf.
Howlaha ugu waaweyn ee laga sugayo hoggaanka cusub ee Soomaaliya inay go'aan ka gaaraan waxaa ka mid ah sida laga yeelayo heshiiskii bishii Febraayo ee sanadkan uu wasiirka shidaalka Cabdirashiid Maxamed Axmed la saxeixday shirkadda Coastland Exploration. Shirkaddani waxay la wareegtay shirkaddii Soma Oil and Gas. Maalgashadayaasha ku jira guddiga maamulka ee shirkadda Coastline waxay sidoo kale maamuli jireen shirkaddii Soma Oil and Gas. Sidoo kale madaxweynaha xilligan talada haya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ahaa madaxweynaha xilka hayay markii bishii Ogos sanadkii 2013 ay Soomaaliya heshiiska saaminta shidaalka la saxeixatay shirkadda Soma Oil and Gas. Haddaba maxaan ka baran karnaa taariikhda saaminta shidaalka? Maxaase la gudboon hoggaanka dowladda cusub? Soomaaliya waxay sanadihii ugu dambeeyey ku howlanayd dejinta sharciyada shidaalka, dhismaha hay-adaha ku shaqada leh khayraadka dabiiciga ah, iyo helitaanka iskaashi caalami ah oo farsamo iyo dhaqaale ahaan ka caawiya soo saarista shidaalka. Hawshan waxay la kulantay caqabado badan, kuwaasoo qaarkood ay ka imanayeen aqoontii, farsamada, iyo awooddii dhaqaale oo yarayd iyo hannaanka loo mari lahaa oo ay hareereeyeen maamul xumo. Ugu yaraan waa sida ay ku doodayaan khubaro dhinaca shidaalka ah oo Soomaaliyeed. Hase yeeshee, safarka soo saaminta shidaalka waxa uu ahaa mid dheer oo in ka badan 110 sano ka hor ka bilowday waddanka, ilaa haatanna aan foosto shidaal ah laga kaban. Cabdulqaadir Abikar Xuseen waa khabiir cilmiga barashada dhulka ah, waxaana uu wax ku bartay Maraykanka, isagoo aqoontaas uga soo shaqeeyey waddamada Sacuudiga, Maleeshiya, iyo Soomaaliya, oo uu wasaaradda batroolka iyo macdanta ka soo ahaa agaasimaha farsamada. Waxaa sidoo kale xog badan ka hayaa taariikhda shidaalka Soomaaliya oo uga waramay galka baarista.
Xogtaana hadda aan ka bixin doono su-aashaan jawaabteeda waa xog ka timid waa hore waqtigii Ingiriiska 1911. Waxaan ka hadlayaa British Somaliland Protectorate, nin lay dhihi jireen O'Brien oo chief marti ka ahaa Barbara joogay, ayaa meel la dhaho mataqaanaa Bixin Dule ee Barbara koonfurteeda ah ayaa waxaa laga arkay meel batroolka uu kasoo baxayo si dabiici ah dhulkuba kasoo baxaya. Arrintii la riboor gareeyey taas waxay ahayd 1911, marka waa taariikh aad iyo aad u hore, 100 sano iyo xoogaa 110 sano, iyo hadda laga joogo 112 sano, meelahaas oo kale ayaa maantatan laga joogaa. 1913 sidii oo kale, marka meeshii wax lagu arkay ayaa la daba kacay. Waxaa yimid mataqaana nin geologist ah ee Greece ah, ayaa meeshii maabgareeyey, waa la hubsaday. Kabacdina 1920, the Anglo-Persian Oil Company oo ka shaqeynaysay Iran oo Ingiriisi ahayd oo caanka ahayd bariga dhexe sida Iraq iyo Persia, Iran ayaa Soomaaliya kusoo wareegtay 1920, meeshii Baaris iyo maataqaana ayay keentay. Xogtan waxay ku qoran tahay riboradii Borislav Kaminov 1977 ee wasaaradda macdanta iyo biyaha Soomaaliya asagoo u shaqeynaya waa xogii uu qoray ayay ku taalaa. Marka laga soo gudbo oo aan nimaadno maatqana koonfurta Soomaaliya oo Italian Somaliland ahayd, iyadana shaqooyinkeedu ugu xoog badan waxaa bilaabaya diyaarintii kaarta geologica de la Soomaaliya ee de la Ogaden oo niman Talyaani ah ay ka shaqeeyeen 1936-1939. Markii dagaalkii uu dhamaaday in the mid 50s 1945 markuu dagaalkii dhamaaday ayaa shirkadihii tirada badnaa ayaa had jeer weerar ay isku soo qaadayaan Soomaaliya oo Talyaani ku jiro oo Faransiis ku jiro oo ku jiro mataqaana Amerikan u badanna ay yihiin.
Markii uu bilowday dhaqdhaqaaqa xornimo doonka Soomaaliya, dowladnimadiina ay soo dhowdahay, sahankii ugu horeeyey ama saysmigii ugu horeeyey baaritaankii ugu horeeya lagu sameeyo shidaal waddanku uu leeyahay, goormaa la sameeyey dowladdee samaysay?
Shaqadii ugu horeysay waxaa samaysay ajib goor wax yar ka horeysa 1956-kii. Baaristii ayaa waqtigaas la bilaabay, kabacdi ceelqodidii ayaa ku xigtay. Ajib oo hadda maanta loo yaqaano Eni, shirkad Talyaani ah, ayaa waxay ka qoday ceelkii ugu horreeyey Soomaaliya 1991 ayaa loo yaqiinay. Waxaa kusoo xigay ceel kale oo Cotton Cove loo yaqaano, iyo ceelkii Darin Cove iyo ceelkii Hurdiye Cove oo dhammaantood labada qoday mataqaanaa from 1956 ilaa 1960-gii. Meelahaas ayaa la qoday, afartaas ceel waa isku xigsadeen. Talyaanigaana qoday, Bari ayaa laga qoday, Bandarbeyla iyo inta u dhexeysa mataqaanaa isku shuban area, waxaa loo yaqaanaa Daroor Valley, dooxada Darooreed ayaa ku hormartay ceelashii Soomaaliya la qodayay meelihii ugu horreeyey laga qoday. Kabacdi waxaa timid shirkadihii, waa shirkadii Sinclair. Sinclair hal shirkad ma ahayn, Emirada isu tag shirkado badan ayay ahaayeen. Emirada ayaa ku jirtay, waxaa ku jirtay Marathon, waxaa ku jirtay Conoco. Saddexda shirkad ayaa isu tagay, hal magac ayay samaysteen Soomaaliya oo lada xoog leh ayay ku qaadeen, oo qodid iyo baaris iyo qodid ah. Ayagana waxay soo bilaabeen in the late 1950s kontameyadii dhamaadkiisii ilaa waxay soo socdeen 1967 waxay qodeen ugu yaraan labaataneeyo ceel ayay qodeen, oo ay ka qodeen marka laga soo bilaabo meel Kismaayo u dhow ilaa ay soo gaareen mataqaanaa Garacad.
Soomaaliya waxay xornimada qaadatay 1960-kii, waxaana 9-kii sano ee ugu horreysay waddanka kasoo shaqeynayay dowlada rayida. Kadibna waxaa bedelay dowladdii militariga ahayd ee xukunka la wareegtay 1969-kii. Haddaba sidee ayuu ahaa wacyiga dowladaha ka jiray Soomaaliya ee dhinaca shidaalka? Muxuu ahaa fikirka ay ka qabeen soo saarista shidaalka? Maxayse ahaayeen caqabadaha hortaagnaa? Injineer Cabdulqaadir Abikar Xuseen mar kale:
reer galbeedka hami weyn ayay Soomaaliya ka qabeen, xiise badan ayay u lahayd in shidaalka Soomaaliya ay galaan. Waxay soo socotaba xooggii tirada badnaa ee Sinclair ay ku shaqeynaysay waxaa wiiqay qoladii askarta ahayd 1969 markii ay qabsatay Soomaaliya maaragtay xukunkeedii rejiimkii kacaanka la dhihi jiray oo from 1969 to 1991 joogay, ayaa asagii wuxuu ku leexday dhinaca Ruushka. Markuu dhinaca Ruushka u leexday, shirkadihii xoogaa waxay bilaabeen hesitation, dibay usoo dhigeen, waa ka baqeen Somali. Politically Somali waxay noqotay unstable, meel undemocratic ah, unstable ah, oo askar ay xukunkii wadaan oo xoogaa laga baqay ayay noqotay. Inkastoo mararka qaar markii mid 1980s-kii markii la gaaray oo dagaalkii 1977-kii markaan galnay oo dagaalkii aan kasoo laabanay, ayaa haddana xoogaa xiisaha Mareykanka iyo Soomaaliya khaasatan kacaanka markaas xoogaa isku roonaadeen, dibay kusoo laabteen shirkadihii mid 1985-1990-gii. Intaas ayay shaqeynay, gaab yar ayay heleen. Markaan soo koobo, dhibka ugu badan waxay ahayd dowladdii ayaa waxay noqotay unstable, dowlad socialista ah, dowlad dhinaca bariga kasoo jeedo oo dhinaca Soviet blogas raacday oo hantiwadaaga maaragtay hantiwadaag ku shaqeynayso oo xoogaa reer galbeedka aysan ahayn dowladdan dowladdii la aamini karin ma aha, dib usoo dhiga kisto. Taas ayaa xoogaana dhaawacday.
Inkastoo Soomaaliya ay sannadihii ugu dambeeyey qandaraasyo siisay labada shirkadood ee Soma Oil and Gas oo haatan ah Coastland Exploration iyo Spectrum, haddana waxaa Soomaaliya hore sahanka uga sameeyey shirkado caalami ah. maxamed mukhtaar ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka iyo macdanta soomaaliya xilliga uu wasiirka ahaa waxa ay wasaaraddu heshiiska sahaminta shidaalka la gashay shirkadda spectrum waxa uu ka waramay sida ay dowladdii militariga ahayd u maamushay sahanka shidaalka iyo inta ay leekayd shaqada ay qabatay
arrimaha ugu waaweyn aan xasan karno waxaa ka mid ah markii dowladda soomaaliya ay qaadatay wixii la oran jiray structural adjustment programka oo ay kasoo guurtay dhankii bariga ay usoo wareegtay wadamada galbeedka oo ay heshiis la gashay IMF World Bankiga waxyaabihii soomaaliya laga dalbad waxaa ka mid ahayd inay qaadato suuqa xorta ah inay furto waddankii in dhaqaalahan reer galbeedka noociisa ah inay qaadato taa marka waxay keentay in shirkadihii reer galbeedka ah loo furo arrimaha shidaalka inay soo dalban karaan si ay soomaaliya kaga baaraan ay kadana soo saaraan World Bank ayaa arrimahaas runtii soomaaliya gaar ahaan aad ugula shaqeeyey World Bank wuxuu keenay mashruuc la dhihi jiray petroleum promotion waxaan filaya ilaa lacag $6 million ah in loo asteeyey in soomaaliya laga kaba siday u samaysan lahayn shuruucdii iyo waxyaabihii loo baanaa si kheyraadkaas looga faa'iidaysto tii marka waxay dheerasay in dhowr shirkadood reer galbeed ah in heshiis la galaan soomaaliya waxaan kasoo qaadi karnaa shirkadii Chevron 1986 ayay heshiis gashay iyadoo dhul dhan ilaa 40,500 kilomitr ayaan filayaa in ay ka baarto waqooyiga galbeed ee soomaaliya shidaal sidoo kale waxaa jirta shirkadii Conoc Phillips iyadan 1986 oo Nugaal iyo Sool iyo Togdheer ee la siiyey iyadoo baarisa dhul ku dhow ilaa 98,000 kilomitr oo iskureega sidoo kale shirkadii Amoco ayaa la siiyey 1987 waa nawaaxigan u dhow Muqdisho waa dadka hadda Soomaalida meesha dhahaan gaaska afgooyo kale manaha iyadan 35,000 kilomitr dhul ah ayaa la siiyey sidoo kale shirkadii Shell iyo Exxon Mobil waxaa la sameeyey dhul xeebeed oo u dhexeeya Bandarbeyla ilaa iyo Koonfurta marka oo ayadana ay kaga baarisay soo shirkadahaas waaweyn ayaa heshiisyaas lala galay heshiisyada nooca lala galay waxaa la dhihi jiray marka concession agreement oo ahayd adiga qaado soo baar waxalaal wixii aad ka hesho adaa iskale laakiin aniga waxaad isiinaysaa macnaha lacag go-aanu markaas lagu heshiiyey laakiin nasiib darada dhacda waxay tahay maadaama shidaalku uu baaritaankiisa iyo soo saartaankiisa waqti dheer qaato waddanka waxaa ka bilaawday colaado taa oo keentay in 1991 inay dhacdo dowladii laakiin intaanay dhicin dowladii koor ayaa inta badan shirkadii 1990 waxay soo wada qoreen qoraallo ay u soo sameeyeen dowladda soomaaliyeed ay leeyihiin arrimaha shidaalka maan lagu sii wadi karno colaadihii ka bilowday iyo xasilooni darada dalka ka bilowday daraaddeed soo marka halkaas ayay xaqad ku gashay arrimaha shidaalka xilligii maxamed siyaad
kadib markii ay dib u soo noolaatay rajadii laga qabay inay soomaaliya mar kale yeelanayso dowlad shaqaynaysa waxaa garab socday oo soo noolaaday hamiga ah in dib loo soo nooleeyo sahankii shidaalka dowladdii kumeelgaarka ahayd ee qaran waxay dejisay axdi kumeelgaar ah oo dalka lagu maamulo oo ay ka mid yihiin shuruucda shidaalka wasiirkii hore ee batroolka iyo macdanta maxamed mukhtaar ayaa ka hadlaya shirkadii ugu horreeyay ee dalka yimid
markii durbaba ay yimaadeen dowladihii kumeelgaarka yimaadeen kaba socda dowladii caalamiyadii oo kale waxay bilowday inay xiriir la samaysto shirkadahaas sidoo kale waqooyiga soomaaliya ayagana macnaha waxaa bilowday in xiriiro lala sameeyo shirkadahaas kala duwan iyo shirkado kale oo cusub oo dhulka yimid marka annaga marka markii aan soo gaarnay 2015 dowladda Mareykanka ayaan macnaha arrimahan aad kala shaqaynaynay din waxaa noo soo baxday inay adag tahay in meel lasugu wada keeno wixii oo dhan haddii aana loo sameyn sharci marka waxaa la sameeyey xeer golo wasiiraan soo saarnay oo dhahayay maana petroleum register wax loo yaqaan oo ahayd shirkadihii in qoraal rasmi loo diro oo la yiraa mowqifkiina soo cadee cid allaale ciddii danaynaysa inay soomaaliya dib ugu soo laabato oo ay ka shaqaysatana ha cadayso cid allaale ciddii danaynaysa aan danaynayna inay soomaaliya ka baxdana ha shaqayso ee ha sheegto shirkadihii kaba soo qaaday Exxon Mobil iyo Shell waxay yiraahdeen annagu waan danaynaynaa waana shaqaynaynaa waana rabnaa shirkadaha qaarkoodna waxay yiraahdeen annaga ma danaynayno waxaan rabnaa inaan ka baxno
bishii Janaayo 2013 dowladda Mareykanku waxay rasmi ahaan u aqoonsatay dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taasi oo kor u qaaday maqaamkii Soomaaliya usbuucii kadibna waxaa London lagu sameeyey shirkad lagu magacaabo Soma Oil and Gas isla sanadkaasi bishii August Soma Oil and Gas waxay ku dhawaaqday inay heshiis sahami shidaal la saxeexatay dowladda Soomaaliya sahamintaasi oo saameynaysay 122,000 kilomitr oo isku wareega markiiba waxaa soo baxay dhaliilo loo jeedinayo heshiiska gaar ahaan qaabka loo dhigay in shirkadda Soma Oil and Gas ee baarista samaysay loo suntay in mudnaanta ugu horreysa la siinayo marka ay noqoto shidaalka baarista 12 xirmood oo la aaminsan yahay inay yihiin kuwa ugu khayraadka badan taasi oo khubarada shidaalku ay u arkayeen inay hami jabinayso shirkadihii waaweynaa ee u tartami lahaa shidaalka Soomaaliya iyo inay si jaban ku bixisay xirmooyinkii ugu qanisanaa dalka injineer Cabdulqaadir Abikar Xuseen ayaan weydiiyey sida uu arko xirmooyinka la sheegay in loo tixgelinayo Soma Oil and Gas oo haatan ah Coastline Explorations.
aad iyo aad u qaldanaa maxaan dhacay shirkadda waxa ka galaayay meesha 28 milyan meelahaas ku aadanayday ugu badnaan 28 milyan ugu yaraan 18 milyan lacag la eeg ayaa ka galeysay ana waxaan qaadanaysaa 12 block oo hadda 7 block ay qaadatay 7 block kuwii ugu fiicnaa ayay qaadanaysaa qaar code ayaa intaas oo bilyan mid kamid ah blockyas hal block kamid ah ayaa lagu qiyaasaa inuu soo saari karo ilaa 10 bilyan oo fuusta oo petrol ah ayuu soo saari karaa marka khasaaro aan qiyaas lahayn ayaa Soomaali kaga aadan heshiiskii wasiirkii petrolka Cabdi Rashiid oo ayaan dhawayn saxiixay heshiis aad iyo aad u qaldan oo Soomaaliya xaqee dhowa shacabka Soomaaliyeed khayraadkii dhulkooda ku kaydsanaa laga galay waayo waana khalad masiiri ah oo aan lagu fiirsan karin Soomaaliya
12 kan blog shidaalka ku jira guud ahaan intuu leegyahay miyaan naqaana ama inta foostay ku jirta
anna 12 ka blog ee goolidooda ma naqaana laakiin waxaan naqaana area-di la baaray oo seismic study-ga lagu baaray seismic study-ga waa baaris la adeegsanayo cod marka badda dul socdo oo birada dheer jiidayo oo ku xiran yihiin waxyaabo qarxo ayaa meel computer control da wax streamer isla waxa uu jiidaa birada dheer birahaas uu jiidaya qarxanay dhaxda habaarka baad bum bum ayay markii qarxaan cod ay jiraayeen codkaas biyo ka gud biyaha badda ayay ka gudbaayeen salka badda gaaray badda salkeeda ilaa wixii 5 kilometer ilaa 7 kilometer ayay dhulka si dhex galaayeen marka dhulka qaabka uu u sameysan yahay oo ehil ayay sheegayaan marka wixii sheegayaan in hadba meesha maartii xawaaruhu ay ku socdaan ayaa wuxuu tilmaam u noqonaa ay ku soo laabanayaan wuxuu tilmaam u noqonaya meesha shidaalka uu ku jiro iyo meesha lakabka dhali kara maanta shidaalka ana waxyaabo noocaas oo kale ayaa kasoo baxay meesha taas marka taas ayaa ugu wacan ana seismikada baaristaas mulkii la sameeyay aagan oo koofureed marka laga soo bilaabo garacad ilaa Kismaayo bad xuduud aan Kenya la leenahay ayaan baarnay waxaa lagu qiyaasay waa qiyaasta oo very conservative ah macnaha meeshii ugu hooseysay 30 bilyan oo fuusta ah lagu qiyaasay oo petrol ah ayaa lagu qiyaasay marka labadan 12 block 30 bilyan ayay wax ka yihiin kuwii ugu fiicnaayay ayay ka yihiin marka
Soma Oil and Gas waxa haatan la wareegay Coastline Explorations oo 7 kamid ah 12-kaasi xirmood la saxiixatay wasiirkii petrolka ee dawladda hadda xilka ka degtay Cabdi Rashiid Maxamed Axmed wasiirka ee shirkadda Coastline Explorations labaduba waxay difaaceen heshiiska Coastline Explorations waxay VOA u sheegtay in heshiisku sharci yahay Jamal Qasim Mursal waxa uu hore ula soo shaqeeyay wasaaradda petrolka iyo macdanta biyaha ee Soomaaliya oo uu ka ahaa xogayaha joogtada waxa uu ka mid ahaa saraakiishii dhaliilsanayd 12 xirmo ee si gaar ah loogu calaamadeeyey Soma Oil and Gas
shirkadani waa service ay qabanaysaa weliba capacity-geeda oo inay service ku qabataydo ma lahayn waa shirkad 2020 August 2013 la aasaasay laakiin waxay isticmaashay shirkad kale isticmaashay oo survey-ga soo sameeyay ayna sidaasna waxa ay halka kaga darsatay in 12 block ay loo qoondeeyo la siiyo taas macnaheedu ma aha waa la siiyay laakiin ayagu sida ay ku doodayaan in 12-kaas block lagu magacaabo in 12 Soma Oil blocks in la dhaho oo ay si gooni u calaamadeystaan waxay shirkadu aad isugu dayday in ay heshiis gasho oo Soomaali la gasho khaasatan waxay culays badan soo saartay xukuumadda markaa dhacaysay Xasan Sheekh oo ay rabeen before aysan meesha ka bixin in heshiis loo saxiixo taama dhicin
heshiiskaasi oo
heshiis oo production sharing agreement loo saxiixo
waa gartay
oo heshiis hadda la galay markaas loo saxiixay rabeen
kan hadda la galay rabeed markaa in la
siiyo kan hadda la galay markaasba in la siiyo ayay dadaal u galeen dirbi ka soo garaaceen runtii ay xukuumadda markaa jirtay waxaan ku amaanaya in iyo wasiirka markaa joogayba waa ay tiideen oo waxay yiraahdeen weli deyn wax badanaa dhiman xukuumadda waqtigeedii dhamaaday in marka xukuumadda kala timaada ayaa wada hadal idin la galay sidana wadaysan obviously waxay xoog saareen oo ay pressure saareen madaxweynihii ra'iisul wasaarihii markaa joogay Cumar Cabdi Rashiid ay oo dhan waxay hawshaas socotay laakiin xukuumadda si taas ay ugu digtoonaato oo aan waxa loo sayxan warqad bay soo saareen ay leeyihiin ayna waqtiga doorashada la galay ayna maxaa ayna every wax walba sharciyadii xataa waxa lagu soo celiyay oo ay sharci waxa jiray oo downstream regulation ayn oo aan sameeyneynay oo shidaalka gudaha iyo sida loola macaamilo iyo qaabka loo sameeyo quality kis wixiisa waa nalagu soo celiyay all sharciyadii oo dhan ayn ayadoo booklet ka qorayeen wixii sharci markaas yeelay oo dhan dib loo soo celiyay waxa la yiri sharciyadan ayn akhrin qaarkood koowaad waa mareen laakiin lama dhameyn karo waa inay sugaan ayn xukuumadda kale oo imaanaysa nimanka waxa lagu qanciyay waxa la yiri ayn dowlad xukuumadan hadda waqtigeeda waa dhacay waxa ma sayax karto waxay yiraahdeen waxa rabnaa inaad at least siina loogu tixgeliyo loo tixgeliyo waxa la yiraahdo notice of application inaad noo qortid notice of application ayaa loo qoray oo ah in wadahadal lala wadi doono macnaha ayuu baa laakiin wax kale oo macno kale oo ay sameynaysay ma jirto
sanadkii 2015 xafiiska musuq maasuqa ee dowladda Britain waxa uu bilaabay baaritaan daba socda eeda musuq maasuqa oo lagu eedeynayay shirkadda Som Oil and Gas eedahaasi oo cadeyn loo waayay sanadkii xigtayna la xiray faylkii baarista barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
waagaaga dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi galka baarista dhegeystayaal waxaan naga xasuusinayaa in qayb labaad oo ka tirsan barnaamijkan taariikhda shidaalka Soomaaliya aad ku dhegeysan doontaan barnaamijka kan xiga ee galka baarista halka wada nagala socotaana waa idaacadda caawiye dunida ee VOA haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amraha Mareykanka oo inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka bishan May ee maanta gabagabada ah waxa dalka Mareykanka ka dhacay laba toogasho kuwaas oo ka kala dhacay gobolada New York iyo Texas toogashada hore oo 14kii bishan ka dhacday magaalada Buffalo ee gobolka New York ayaa waxa geystay 18 jir kaasoo galaaftay nafta 10 qof weerarka kale ayaa 24kii bishan ka dhacay magaalada Uvalde ee gobolka Texas halkaasoo ay ku dhinteen 19 caruur iyo 2 macalin weerarkan ayaasna waxa geystay nin kale oo 18 jir ah haddaba maxay dhacdooyinkani muujinayaan marka laga hadlayo khatarta hubka gacanta dadka ku jira ee dalka Mareykanka su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaan weydiiyay garyaqaanamin Haaruun oo ka hawlgala gobolka Minnesota
waxay sheegayaan in hubku uu sahlan yahay in ay dadku wada qaataan yar iyo weyn barantii hubkaasina in uu maarka khatar weyn ku hayo dadka Mareykanka shacabka Mareykanka gaar ahaan caruurta iyo iskuulada
waan gartay waxaa jiray in booliisku marka laga hadlayo dhacdadii magaalada Uvalde ee gobolka Texas uu muddo aad u fara badnan dibadda taagnaa uuna maaragtay faragelin samaynin maxaa lagu micnay arrintaa
arrintaasi booliisku waxay ku micnayaan inay sugayeen tiimka loogu talagalay xaalada noocaas oo kale inay ka howlgalaan waxaa kaloo ay sheegeen inay u arkayeen meesha in maaragtay hostage ama maaragtay afduub inuu ka dhacay taasna dad khibrad gooni u leh inay la sugayeen inay yimaadaan goobta si looga soo badbaadiyo hase ahaatee waxay kala kulmeen calaan fara badan iyo layaab fara badan ay kala kulmeen shacabka iyo mas-uuliyiinta dalka Mareykanka guud ahaan sababtoo ah dadban waxay leeyihiin in ay haddii ay markiiba ku dhaqaaqi lahaayeen in laga yaabo inay caruur badani badbaadi lahayd dhacdadan tii ugu weyneed ee ka horreysay macnaha ay aad dadka u soo jirtay indhahooda waxaa la xasuustaa in maxkamadihii ka dhashay lagu go-aamiyey in ay saaran tahay mas-uuliyad qofka askariga ah ee ka howlgalay eeriyadaasi haddii arrintan oo kale uu maqlo in uusan sugin cid kale ee markaaba inuu tallaabo qaado inay tahay mas-uuliyadda saaran haddii uu sameyn waayana loo arkayo qof mas-uuliyadda dayacay laguna maxkamadeyn karay
waan gartay wararku waxay sheegayaan in laba bilood ka hor maalinta weerarku ka dhacay magaalada yare ee gobolka Texas ku taala in isla booliiskii maalinta yimid ay qaateen tababar ku saabsan sidii haddii qof hub wata oo weerar soo qaado looga hortegi lahaa marka waxaa la sheegay in wasaaradda cadaaladdu ay baaris hadda wado baaristaasi mid noocee ayay noqonaysaa
dabcan waxay baari doontaa xubnahan go-aanka qaatay inay tababarkaas ka mid ahaayeen tababarka ay qaateen xadigiisu wuxuu dhanaa wuxuu tababarkaasi ahaa oo ku saabsanaa iyo dabcan go-aanka yaa bixiyey in aan la gelin meesha bal inuu jiro qof mas-uuliyaddiis dayacay in arrintaasi ay bal ka gungaaraan ayay u badan tahay inay soo ogaadaan wax mas-uuliyadda dayacay inay jirto iyo inay askartu raacayeen tababarkoodii iyo taladii madaxdooda. Marka walaan ka warsugaynaa waxa uu soo saaro baaritaankaasi.
Waan gartay, waan ognahay in siyaasad ahaan labada xisbi ee weyn ee Maraykanku arrintan kula qaybsan yihiin oo xisbiga dimuqraadigu uu doonayo in la sameeyo hanaan lagu xakameynayo hubkan faraha badnaa dalka gudihiisa yaalla, halka xisbiga jamhuurigu aaminsan yahay inay tahay xaqa uu muwaadinku leeyahay in uu hub haysan karayo. Waxaa dhacday in maalintii dhacdadii 24-kii May ee iskuulka hoose ka dhacday inuu furmayo shirkii ururka bunduqleyda ee Maraykanka la yidhaahdo NRA inuu ka furmayey isla gobolka Texas, magaalada weynta Houston. Marka saddex ishuu socday maalintii saddexaad, waxaa ka hadlay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump iyo senatorka gobolkaas laga soo doorto Ted Cruz. Maxay ka yidhaahdeen dhacdadii saddex maalin ka hor ka dhacday isla gobolkaas?
Dabcan labadoodaba wax laga filayay ayay ka yidhaahdeen. Waxay iska daba mareen in maaragtay waxa ka socda idaacadaha iyo sida loo dhigayo hadalka in ay tahay in loo socdo in lagu xadgudbo muwaadiniinta dalka Maraykanka xuquuqdooda dastuuriga ah ee ah inay hub qaadan karaan. Waxay u dhigayeen hadalka in maaragtay dhacdadan iyo kuwa lamidka ah marmarsiyo looga dhigan doono, in hubka dhigis lagu samayn doono. Marka wax laga filayay ayay ku kacaan, waana dee wixii laga filayay oo maaragtay lagu yaqaanay senator Ted Cruz iyo madaxweynihii hore Donald Trump labaduba iyaga oo markaas ku beer laxusanayn dadka iyaga markaas inacooda u janjeera ee arrintan ay codka kaga iyo taageerada ay kaga filanayaan. Marka taas ayay ku dhawaaqeen. Hase ahaatee waxaa markaa banaan ka socday banaanbaxyo ay ka qayb qaadeen caruur aada u daayar oo watay boorar ay ku qoran tahay maaragtay hanlaynina iyo maaragtay hubka naga xakameeya iyo hadallada mida. Marka runtii dad badanoo waxaa xusid iyadana mudan in xubno badan oo jamhuurigii inaysan imaanin iyagoo markaasi ka runtii ka argagaxay dhacdadaasi kooshaxun iyo sawirka ay ka bixin karto haddii maaragtay ay yimaadaan iyo sida ay codbixiyaashooda u arki karaan. Marka dad badan baa ka gaabsoo isgaabanaya lahadda, laakiin labada xubnood waxay iyagu cadaysteen in maaragtay arrintan marnaba aysan waxba ka bedelaynin go-aankoodii ahaa hubka in uu firi ahaado iyo sidoo hodaya.
Waan gartay, waxaa jirta odhanaysa good guy with a gun ama qof wanaagsan oo hub haysta. Waxaa jira in jamhuuriga badankiisa ay ku doodayaan inay tahay in macalimiinta fasallada ku jira la hubeeyo iyo maamulka iskuullada si haddii qof hub wata uu soo weeraro ay isaga difaaci karaan. Hase yeeshee, doodaasi waxaa baabiyey ama daciifiyey in ciidan u tababaran inay wax difaacaan 19 booliis ah ay ku dhici waayeen inay ogolaan wiilkii hubka watay iskuulka ku jiray oo ay sugayeen kooxaha kale difaaca xuduudaha oo iyaga la sheegay inay u tababaran yihiin ahaana kuwi dilay markii dambe. Marka doodaasi hadda ma u egtahay mid cusooday mise siday usii taagnaan doonta?
Hay-adda NRA-du waa maaragtay waa ku celcelisa hadalkaas maaragtay qof wanaagsan, maanaha qofka xun ee hubka dhibaatada ku geysanaya waxaa dawo u ah qof wanaagsan oo hub haysta oo ka hortegi kara. Waa maaragtay hadal ay isticmaalaan oo ay kusoo celin jireen, laakiin hasaatay macalimiintii laftoodu maaragtay markii baaritaano la sameeyey cilmiyaysan waxaa la ogaaday in macalimiinta aanan u tababarayn. Haddii hubka loo dhibana lafteeda laga yaabo inay khatartu sii badato oo ay ka sii xumaato halkii la rabay. Marka arrintaasi waxaa mudaa inaysan meel la gaarin. Hase ahaatee waa arrin mar walba ay ku doodaan dadka taageersan in hubka uu si maaragtay shuruud la-aan ah ama si shuruud la-aan ah dalka loogu qaato, dadkuna ay u haystaan. Marka waa dood taagnayd, laakiin waxaa mudaa inay daciiftay muddooyinkii dambaba sababto ah dadku uma arkaan inay tahay dood macquul gal ah in la hubeyn karo dadkii loo soo tababaray ilmaha inay waxbaraan inay iyagu maaragtay ay qoriyo ku haystaan kalaasyada dhexdooda.
Waan gartay, say u eg tahay arrintu waa qiryaqir, xalno uma ekeen xilli dhow imanayo. Marka laga hadlayo dhinaca sharci dejinta, yacni aqlabiyadoo kale markaan ka hadlaynaa amaba in xisbi uu ku bato labada aqal ama midkood, ma muuqataa xilliga dhow in laga yaabo xisbi intuu aqlabiyad helo inuu sharciyo lagu xakameynayo hubka soo jeediyo? mise arrintu umeeka in xilli dhow ay xalismayso?
Runtii waxaa laga yaabaa inuu weli muddo ka hadhay, laakiin waxaa xusid mudan in dhaqaalaha hay-adda NRA-du uu hoos si dhacay muddooyinkii dambaba ilaa inta ay kasoo bateen bilalkan loo isticmaalayo hubka ee iskuullada iyo maaragtay meelaha nugulka geysanayo iyo weliba goobaha wax lagu caabudo kaniisadaha iyo waxna lamidka ah dhibaatooyinka laga geysanayo, in ay maaragtay taageeradii loo hayay ay hoossi dhacaysana way muuqataa, oo qoraal waxaa lagu saaraa baaritaano la sameeyo. Waxaa kaloo iyaduna muuqanaysa in dhaqaalihii hay-addaasi uu hoossi dhacayo. Hay-addana sida la wada ogsoon yahay waxay runtii ku bixisaa lacag aada u fara badan xubnaha labada aqal ee kongaresa ay lacag aada u fara badan ku bixisaa, iyadoo weliba u kala bixisa maaragtay gareedyo ama maaragtay leeballo u kala samaysa oo tirada hebel waa a plus, hebel waa a, hebel waa double a, hebel waa triple a. macnaha xubnahaas iyada oo sida ay u taageeroodu u kala badan tahay lacagta u kala badinaysa. Laakiin waxaad moodaa in runtii weli dad badan ay hawshu meeshii la rabay la gaarin oo in wax laga bedelo aysan taagnin maanta, laakiin taageero badan inay sii dhumeynaysa ayaad moodaa. Waana suurtagal haddii maaragtay dadka shacabka ah dareenkoodu isbedelo oo cilmi baarista lasoo saaraya ay caddayso in maaragtay dad uu shaqsigii kasoo horjeesa soo bixi karo oo kusoo bixi kara tartamada in ay isbedel yimaado, marka taasna waa suurtagal. taasina hadday dhacdo in de hal xisbi dadka ay u wareegsadaan oo xisbi ay siiyaan awood ay wax kaga bedeli karaanna waa suurtagal, laakiin hadda waqtiga dhow ma muuqato.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay khatarta hubka iyo xakamayntiisa ee dalka Mareykanka oo aad la isugu maandhaafsan yahay. Tiinu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere. haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno ururo fara badan iyo shaqsiyaad aad muhiim ugu ah ummadda Soomaaliyeed oo qurbaha ka soo laabanaya oo wadamada dariska iyo weliba dalka Soomaaliya dib u dhisyo ka wada, iyadoo dad badan oo Soomaaliyeedna ay aaminsan yihiin dadka qurbaha ka imaanaya intooda badani inaanay ahayn dad daacad u ah ummadda Soomaaliyeed. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay, waxaana igala qayb galaya Cabdulaahi Maxamed Cali Ilkacase oo xubinka guddiga ganacsatada Islii ee dalka Kenya, iyo Cabdi Maxamed Shire Asad Jiicu oo isaguna hogaamiya shabakada jaaliyadaha ama qurba joogta Seattle Washington, muddo dheerna u ololeynayay sidii dadka dibadaha ku dhaqan ee dalka ugu soo laaban lahaayeen. Ilkacase, ayaan ku bilaabaya.
haddii aan doodayda gudagalo, waxaan dhihi lahaa dadka qurba joogta ah ee Soomaaliya imanaya faa'iido iyo khasaare labadaba way leeyihiin. laakiin markaan soo koobo, waxaad moodaa marxaladan hadda aynu ku jirna dadka soo laabanaya inay badankoodu self interest u soo laabanayaan dan khaas ah ee ayna u soo laabanaynin ummadda Soomaaliya waxdanteeda.
Asad Jiicu, dhowaanna Soomaaliya tagtay, Mareykanka kale wax badan baa deganayd, maxaad arrintaa kaga jawaabaysaa?
bismillahi raxmaan raxiim. ulal marka aan ka jawaabo saaxiibkii Cabdulaahi sida uu u dhigay, anigu waxaan qabaa dadka qurbo joogta ahi waa wax loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeedu ay kusoo noqdaan dalkoodii. dabcan wajiri karayaa waxyaaba dhaliilo ah oo marka loo eego weefkii ugu horreeyay ama kooxii ugu horreeyay ee ka yimid qurbo joogta, sida aan anaguba aanu maaragtay dareemayno in aysan muujin waxyaabo dhiirigeliya. laakiinse waxaan rabaa saaxiibkeen aan u sheego, Soomaalidu waxay ku maamahdaa laf jabtay sideedii ma kabato. waxaan qabaa haddii aanan ogolaan intanadii dibadda joogtay iyo kuwa gudaha ku jira, haddii aanan la imaan isfahan, waxaan filayaa hawshu inay halkaa ka dheeraan doonto oo dalku uusan samayn doonin wax horumar ah.
Ilkacasow, dad badan ayaa dhaqaale soo geliya dalka, kuwana khibrad iyo aqoon ay kasbadeen ayay dalka keenayaan. isbedelada dalka ka socdana door weyn ayay ku leeyihiin dadka qurba joogtahay, waxyaabahaasi kuma muuqdaan miya?
horta waa inaynu fahanno, marka koowaad, waxa ay Soomaaliya maanta u baahan tahay waa amni iyo in la hilmaamo cuqdadkii hore u jiray. dadkan dibadda ka imanaya 900 nin waliba markii waddanka baxay isoo cuqdadaysan oo reerkooda uu reer kale ku duulay waddanka baxay, jawigan cusubba maba la qabsan karaba. wuxuu uga soo tagayaa xagga reerkooda kursigu lahaa inuu u dagaalamo. Waa dagaal qabow oo siyaasadeed oo woolloodnimadii noocadii ah. Dad badan oo sharaf leh oo dhaqaale keenaya waddanka oo u yimid waddankan inay maalgeliyaan, ganacsi geliyaan, waa jiraan. Laakiin maanta pointiga aniga aan ka hadlayo wuxuu yahay dadka Soomaaliyeed ee gurbajoogta imanaya 80% waxay u maleeyaan waa siyaasad. Markaad fiiriso maanta Nairobi hoteelada jooga, dadka u badan ee hoteelada ku fadhi ku diraya ee fadhiya waxay u badan yihiin gurbajoog. Kama sheekeeyaan wax kale. Nin walba wuxuu ka sheekeeyaa reebel meeqa la siiyey, reebel xaggee soo loo sameeyey, nin waliba wuxuu wataa suud uu u soo labistay inuu helo kursigoodii. Qoysaskii bay sii qaybiyeen xataa wax la iska dhaafay, oo qoys walba 17 isu haystaan. Marka waxaan ka hadlay waxay tahay inaynu fahanno dadkaasi inay yimaadaan inta ummaddu ay ka degayso iyaga oo keliya u socda ummaddan inay wacyigelin aqoomeed iyo mid maadiya iyo mid maaliya inay kala shaqeeyaan. Arrimaha siyaasadda maanta marxalad mixnada ugu badan ee ka dhex jirta waa dadkaas. Taasaana leeyahay saaxiibkay, dadka aada wacyigelin doonto eed noo soo direyso waa inay noqondada soo kala huftay oo aan siyaasad u soconin ilaa laga gaarayo. Siyaasadda waxaan rabnaa inaad tala bixin ka bixisaan marka koowaad, oo dadka Soomaaliyeed ee meesha ku gubtay inaad siyaasadda u tareen garaysaan. Waan idinka ogol lahay, laakiin kursi raadiska aad u socotaan joojiya.
Waxaan qabaa Cabdulaahi, arrinta iyada waan ku diidanahay. Soomaalidu waxay tiraahdaa cantuuga jilaal canba canbuubidaa. Dhammaan waxaan nahay dad walaala ah, waa run dadka qurbaha jiraay. Marka aan fiirino Soomaaliya nolosha ka jirta maanta, waxa ay ku tiirsan tahay waa remittance-ka, dhaqaalaha qofka la diro ay diraan, iyadoo lacagtaas aan loo dirin dad badan, laakiinse ay dhacdo in loo diro qoys Soomaaliyeed, markaasna qoyska Soomaaliyeed ku gudaha jooga ay qayb ka qaataan. Waxyaabaha marka aan Cabdulaahi ku diidanahay baa waxaa ka mid ah, ma jirayaan qaladaad, haa, dadku macsuun maaha, malaa'ig maaha, waa la qaldamaya. Waxaan rabnaa marka in la helo harmony iyo waxyaaba dialogue conversation ah oo wada hadal ah iyo tanaasulaad. Haddii aanan labada la imaan oo ay noqoto in qurba joogtii iyo dalkii dadka ku haray ay ka dhaxaysa version, anu waxaan qabaa cidna uma qodna, ceelna uma qodna. Waxaanan welina ku kaloo kordhinayaa taariikhdu iyada ayaa isqoreysa. Soomaalidu runta kama sheegta taariikhda inta anigu aan ogahay. Dabcan waa maamaa Soomaaliyeed, Soomaali been ma maamaado, been waa sheegta. Waa waxyaaba jira oo jira. Waxaad moodaa sida uu u sheegay Cabdulaahi, way jirtaa version ah qabyaaladii iyo qaabkii dalka looga tagay inay ka dhadhamayso qaybaha bulshada ama noqoto kuwa gudaha jooga ama qurba joogta. Arrimahaas marka waxaan ku dhiirigelin karaa in bulshada Soomaaliyeed ee qurba joogta ah, oo aan filaya Cabdulaahi inuu ka mid yahay qurba joogta, dabcan Kenya ku nool yahay, ma filayo inuu aniga farta ku taago kuwa ka fogfog, sababtoo ah waxaan saarnahay isku doon. Waxaan qabaa marka inaanu catalog sameyno reporting system, la helo la rekord gareeyo cidee xun cidee fiican. Dabcan taas ayaa marka waxay socon doontaa in dalkiina dib u dhismo.
Oo dadka berigii hore biil baad u soo diri jirteen, biilkii aad u soo diri jirteen inaad ku dartaan dhaqaale lagu wacyigelinayo dadka, lagu dib loogu habaynayo ummadda loo sheegaya qabiilka iyo waxaan wuxuu yahay, laakiin aad ku hoos noqotaan oo aad jaakeed u soo xirataan oo aad idinku tiraan annaga aqoon yahaan baashina aad shidaan idinku lama rabo.
Ugu dambeynta ee aragtidaada adoo soo ururinaya SGO, maxaad kaga jawaabaysaa?
Si loo helo xaalad dalkiina dibudhis iyo horumar loogu sameeyo, waxaan qabaa in la yareeyo oo la difuus gareeyo tashinka ah qurba joogta iyo dalkii dadka ku haray. International community-gu inuu ku dhiso guri asii gurigii adigu aad maintain garayso, inay suu ka darayaan meesha caalamku waa baahi aan u baahannahay. Laakiin waxaan qabaa haddii bulshada Soomaaliyeedi ay bilowdo wada hadal, ayagu dhexdoodu ka wada hadlayaan waxyaabaha dhacay iyo wax differences-ka ah, isla markaana ay la yimaadaan tanaasulaad oo aanan horey aanan u arag, sida haddaan u oranayo qurba joogta versus dalkii dadka ku haray, waxaan filayaa in muddo gaaban Soomaaliya horumar aad u ballaaran la gaari doono.
Waa tahay eelkaas, adigu maxaa xal ahaa?
Banoonigu wuxuu jiraa dhinaca qurba joogta, sababtana waan caddaynayaa. Aqoonti waa iyaga, sida ay sheeganayaan hadday yihiin waay. Aqoonti waa iyaga, waayo aragnimadii waa iyaga, dhaqaalihii waa iyaga. Waxaa la rabaa inay waddanka yimaadaan iyaga oo interesti shaqsiyadeedna aan wadanin. Intaa hadduu la yimaado, waxaanu 100% taageeraynaa ninka noo yimid ee wanaagga wada. Waxaanu diidaynaa ninka carcarta dagaal wada ee qabiilka u socda, ee aanu ognahay in uusan dan caama u soconin. Taas baan ka dareemay. Waxaan leenahay walaalahanno, war waddanka imaada, idinka oo sharaf leh oo dad waxaad sheeganaysaan u qalma, dadka kharash ku bixiya inaad wacyigelisaan, ha isku dayna inaad kursiga sara fiirisaan, dadkiina baaba'aya kor soo kiciya horta. Taasaa idin taalla, markaa taas keentaan ee aad dadka quality-giisa wadciidiisa hagaajisaan, markaasaa waxaa imaanaysa inaad idinku madax oo noqotaan umada.
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahayn Cabdulaahi Maxamed Cali Ilkacase oo xubinka guddiga ganacsatada dalka Kenya ee Soomaalida halka ku dhaqan, iyo Cabdi Maxamed Shire oo loo yaqaano Asad Jiicu oo gudoomiye u ah shabakada jaaliyadaha qurbajoogta Soomaalida ee Seattle Washington. Doodii gaabnayd maanta intaa inoo joogto, intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
intaasi dooda gaabanna waxaa magaalada Nairobi nagu soo diyaariyay, islamarkaana inala socodsiinayay wariyaha iyaga Yasiin Ciise Wardheere. Gabagabada idaacadda ayaan dhegeystayaan malaynaa, markana aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha.
Somehow.
gudahaana dhegaystayaal idaacaddii caawiya dunida intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe guud ahaan tiinba meel kastoo aad joogtaanba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.